ये छ आकाशवाणी। रऊफ अहमद बोजनावी खबर गोड़ खास खास खबरन पे अख नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन वनुन छु ज़े वक्फ तरमीमी कानूनस तहत हेकिन मुल्क किस कुन ते कोनस मज वक्फ बोर्ड कबैली वर्गन हिंदिस जमीन गरस या जादादस अथ लगित। भारत किस युहस किस हज कोटहस मज हुरियर करित छु ये 1,05,000 करना आमुत। दुवंजहन दुहन ताम जारी रोजन वाजने सालान श्री अमरनाथ जी यात्राए बापत छे रजिस्ट्रेशन अमल शुरू सबजमुत। श्रीनगर कारगिल कौमी वात छे तेतरहन दुहन बंद रोजन पत आज ट्रैफिक बापत यल त्रावना आमच। तो आज छु आर्ट या जे फनुक आलमी दो। वन खबर तफसील सान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियन वोनमुत ज़े वक्फ तरमीमी कानूनस तहत हेकिन मुल्क किस कुन ते कोनस मज वक्फ बोर्ड कबैली तबकन हिंद जमीन गरस या जादादस अथ लगित। इतलात नशरियात वजारत तरफ जरिए किस सोशल मीडिया पोस्टस मज वज़ीर आज़मन वोनमुत ज़े कानूनस मज आयीन किस दायरस अंदर अंदर कबैली वर्गन हिंदन मफादन तहफ़ुज़ दिने आमुत।
वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन इस प्रॉपर्टी से गरीब का बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का ही भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ।
जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरखशान राबीन वोनमुत ज़े वक्फ तरमीमी कानून की बदौलत ये पूरे मुल्क अंदर वक्फ बोर्ड मज मकूलियत। मीडिया सत कान वो तमो ज़े जम्मू कश्मीर मज़ अमि तब्दीली हिंद नतीजे अयां सपदान तो वन पूरे मुल्क इन तब्दीलियन हिंद फायदे प्रावान। तमो वो ज़े वक्फ जमीन तो असासन पे कब्ज़ कर वाले यी वन बुथि पे वन तुल। बेई पासु चु वक्फ तरमीमी कानून के हवाले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिकन वोनमुत ज़े तिहज़ पार्टी चु वक्फ कानून मामलस नस्बत सुप्रीम कोर्टस कुन रुजू कोरमुत। आज अकिस खबर असान एजेंसी सत कान खोल तमो रह ज़े यह बिल मुसलमान अकलियती तबकस खिलाफ तो यह कानून गसे फौरी तौर वापस निन युन। जम्मू कश्मीर किस वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंध सियासी सलाहकार नासिर असलम वानी तो वक्फ कानून मुसलमान खिलाफ गंजरावान वोनमुत ज़े अमिक चुन कह जवाज़ बनान। तमो वो ज़े तिहंद वन ये नाइंसाफी यी जल्दी दूर कर। हुपर्श पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पी डी पी च लीडर इल्तिजा मुफ्ती वक्फ तरमीमी कानूनस पे पन रदमल बावान हुकुमरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस नुकतचीनी कर्म। श्रीनगर प्रचार वसीलन हिंद नुमाइंदन सत कान वो तमो ज़े नेशनल कॉन्फ्रेंस नश पंचा असम्बली मेम्बर आसन बावजूद त आय असम्बली हिंदिस हाल किस इजलास मज वक्फ कानूनस खिलाफ अख त करारदाद अन्न। भारत के वरी जिस पंच यानि युहस किस हज कोटहस मज हुर कर 1,05,000 करना आमुत। वरी जोदह मज़ यह तदाद 1,06,000। अकि सोशल मीडिया पोस्टस मज़ अकलियती मामलन हज वजारत वोनमुत ज़े तम असल कोटहस तहत युहस 1,02,000 खुद ज्यादा हज आज़मन हिंद बापत भारत च हज कमेटी हिंद जरिए इंतजाम करान। वजारत वोनमुत ज़े सऊदी अरब किन रहनुमा खतूतन हिंद मुताबिक वुड़व ट्रांसपोर्ट मीना कैंप रिहाइश तो खदमत सान तमाम ज़रूरी तैयारी मुकम्मल करना आमच। दुवंजहन दुहन ताम जारी रोजन वाजन सालान श्री अमरनाथ जी यात्राए बापत रजिस्ट्रेशन हिंज अमल شروع سپدمت یاترائے باپت ہكن عقیدت مند بورڈ چہ ویب سائٹ جے کے ایس اے ایس بی ڈاٹ نک ڈاٹ ان ذریعہ آن لائن رجسٹریشن کرنوت پور ملکس مز ہیکہ 530 کھوت زیادہ مجاز بینک شاخن تو پنچایت بھون ویشنو دھام تو مہاجن ہال ہوین نامزد مرکزن پہ رجسٹریشن کرنا یت یاترا سپد یہ تریم جولائی شروع تو یہ وات نیم اگست رکشا بندھن دہ اند جموں کشمیرک لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن تل آز جمہ بچن ہندین دادین ہندس ماہر ڈاکٹر تو ماہر تعلیم ڈاکٹر سورج گپتے سند طرف تیار کرنا آمت آن لائن پورٹل پیڈیاٹرک ایجوکیشن نیٹ ورکس دس ایل جی این وون ات موقع پہ ڈاکٹر سورج گپتے اس مبارک کران زی امی پورٹل سیت ملی طبی ماہرن طالب علم تو ادارن واریہ فائدہ جموں کشمیرک وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کور آز رحمو پلوامہ رومش نالس پہ تعمیر کرنا آمت اکہ قدلک افتتاح ات موقع پہ وون تمو زی قدل بننے ست روزن علاقہ کن لوکن ان گھنچ بہتر سہولت آیتن
پل 2014 کے سیلاب میں جو ہے یہ بہ گیا تھا لگ بھگ 11 سال لگے اس کو دوبارہ بنانے میں شاید ہمارے ہاتھوں ہی اس کا جو ہے افتتاح لکھا ہوا تھا لیکن آج ہم آئے اس پل کا افتتاح کرنے کے لیے آج اس پل کو لوگوں کے حوالے کیا گیا ہے جیسے کہ تقریروں کے دوران آپ کو کہا گیا یہ پل نہ صرف آر پار کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہے بلکہ ساؤتھ کشمیر کو سرار شریف کے ساتھ جوڑنے میں جو ہے اس پل کا ایک بہت اہم رول بنتا ہے
پرچار وسیلن ہند نمائندن ست کران بو تمو امید زموں کشمیر ریاستی درجہ یہ جلدی بحال کرنے تمو کور امہ حوالہ حالی داخلہ وزیر ست سپزم پنہ کات بات ہند تو ذکر
ہمیں تو لگتا ہے کہ مناسب وقت آ گیا ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ اسمبلی انتخابات کے بعد اب 6 مہینے پورے ہو گئے لیکن پچھلے دنوں ہوم منسٹر صاحب سری نگر اور جموں آئے تھے میری علیحدہ ان سے میٹنگ ہوئی اچھی میٹنگ ہوئی اور میں ابھی بھی امید لگائے بیٹھا ہوں کہ بہت جلدی جموں کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ
وادی کشیر لداخ ست رلاون واجن سری نگر کرگل شہرہ چھ 33 دہن بند روزن پتہ آز ٹریفک باپت یل ترا بیکن آر سی سی اکھت زتوہ آفیسر کمانڈنگ گورو ترپاٹھی آکاش وانی سری نگر کس گاندربل کس نمائند صابر ایوب ست کت کران وون فی الحال یہ قومی وت یک طرف ٹریفک باپت یل ترا آم تو ان والن دہن مز یہ دو طرف ٹریفک باپت بحال کرن تمو ون مزید
سری نگر کارگل روڈ کھلا ہوا ہے ٹرک بھی جا رہے ہیں اس روڈوں سے ابھی اس کو کھلے ہوئے لگ بھگ 15 دن ہو چکے ہیں اس بار ہم نے 33 دنوں میں ہی زلزلہ کو کھول دیا ہے ون وے ہے ایک دن میں ایک سائڈ سے جاتا ہے تھوڑا سا سلو کلیئرنس کر کے ہم اسے اور چوڑا کر دیں گے تاکہ ٹو وے ہو جائے
آج 8 یا فن کا عالمی دو از کی دو زندگی ہند مختلف شعبن مز 8 چ اہمیت ات پوچھر دن کن اقدام دل دن امہ دہ کے حوالہ پیش آکاش وانی نیوز سری نگر کس سنس خصوصی نمائندہ طارق راتھر سند یہ رپورٹ
ورلڈ آرٹ ڈے تقریب تخلیق کاری تو سماجس درمیان رشتن پوچھر دن بی پوشوین ترقی من فنکارن ہند دیت وتلاونس من مددگار ثابت سپدان آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران بھائی جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج چی سیکرٹری ہرویندر کورن پنن تاثرات یہ میں انمان
اکیڈمی جو ہے وہ کلا بادشاہ کلچر تینوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے تینوں کے اپنے اپنے ورائیڈ سیگمنٹس ہیں بادشاہ کو ہی اگر ہم لے لیں تو ہم کم سے کم 8 ریجنل لینگویجز میں پبلیکیشن کرتے ہیں شیرازہ ہمارا ایک میگزین ہے جو ہر ایک بادشاہ میں نکلتا ہے بائی منتھلی تو جو بھی رائٹر ہیں وہ اس بادشاہ میں ہمیں اپنی رائٹنگ دیتے ہیں ہم اس کو پبلش کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم آرٹ فارم پہ جائیں تو ہمارے پاس دونوں طرح کے ویژول اور پرفارمنگ آرٹ فارمز ہیں میوزک ڈانسنگ سنگنگ دین ویژول آرٹس میں ہے پینٹنگ کیلیگرافی یہ سب چیزوں پہ ہم آئے دن کیمپس کرواتے ہیں ورک شاپ کرواتے ہیں سیمینارز کرواتے ہیں اور کتابیں ریلیز کرواتے ہیں اکیڈمی کی طرف سے
وادی ہند ناماور گلوکار استاد وحید جیلانیان بھائی آرٹ کس عالمی دہ کس موقع پہ پن خیالات یت کن
یہ ورلڈ آرٹ ڈے منان سنز کور زاس کہس مز انٹرنیشنل ایسوسیشن آف آرٹ زن میکسیکو مز تو تن پہ یہ ہر ورہ 15 اپریل منان ہر ورہ اکس تھیمس تحت یہ ورلڈ آرٹ ڈے مناونہ تو یمہ وریک یعنی 2015 تھیم اے گارڈن آف ایکسپریشن کلٹیویٹنگ کمیونٹی تھرو آرٹ. دنیا مز ہر سماج ہر معاشرہ پنہ زبان بولان تو پنہ روایات قائم تھونک انتھک کوشش کران. ولیو اس تہ کرو ازکس اتھ دہس پہ عہد زس کرو پنس کلچرس پنن روایتن رچ تو واتنو ان والن جنریشن تان.
بہرحال چھ ضرورت یمہ کتھ ہنز فنچن مختلف صورتن پوچھر دن باپت چھ سرکاری تہ غیر سرکاری سترس پہ جاری کوششن اندر تیزی اننچ ضرورت یوتھ یتک ثقافتی ورس ان واجنن پوین تام حفاظت سان واتنونہ یی. طارق راتر آکاشوانی نیوز سری نگر.
ایم خبر چھو تہ آکاشوانی پہ بوزان. کشیر مز کولگام ضلع کس یاری پور علاقہ سے تعلق تھون واجن اچھ گاش نش محروم روحی جان ناوچ کور تعلیم ہند شعبس مز مختلف چیلنجن ہند مقابلہ کران تھکن لائق کم انجام دسمز. امی کور جواہر لال نہرو یونیورسٹی دل پہ پی ایچ ڈی مکمل کورم تو ون سہ کشمیر یونیورسٹی ہندس ایجوکیشن شعبس مز اسسٹنٹ پروفیسر تعینات سپزم. آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کر بو تمو پن توسرات یمہ آئہ
یہ گامس مز اک لکٹ مکل سکول تت پہ مے سٹارٹ کرمز ایجوکیشن تو وس جواہر لال نہرو یونیورسٹی مے ملیو ہر کن موڈس پہ الگ الگ انسان یمو مے سپورٹ کورمت یمو بہ سمجھمس. مگر یل بہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی وس تت ملیو مے سپروائزر ڈاکٹر اروند کمار مشرا یمو مے تیوت سپورٹ کور تو بہ گئیس مجبور یہ خواب وچھن خاطر اس مے ونکن حاصل گو. ونکن کور مے وی سی میم نیلوفر خان یا آمنا پروین یس اس ایچ او ڈی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن تمو دس مے ونکن یت موقع فراہم کور مے تمو کی بہ کر کوشش 100% کی بہ گس ات پوسٹس ایمانداری سان سارے ٹاسک نبان چاہے کس تہ امپیئرمنٹ تمن پیرنٹن چھس بہ ونان کی تہ کرو کوشش کی تمن دیو تہ ایجوکیشن یم سیت اس سوسائٹی ہز ڈسکرمنیشن ہراون چھ تہ کرو کوشش یزت کی تمن فریڈم دینچ پڑھناونچ تم پت کرن تم پن مستقبل انشاءاللہ پانس کی.
نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت سماج نشہ لانس نش آزاد کرنے باپت پور ملک اندر پھر ستھرس پہ کوشش جاری. پیش امہ حوالہ وزیر اعظم نریندر مودی سند یہ پیغام.
بھارت نے 10 لاکھ کلو ڈرگس کو نشٹ کرنے کا انوکھا ریکارڈ بھی بنایا ہے. ان ڈرگس کی قیمت 12,000 کروڑ روپے سے بھی زیادہ تھی.
سے نو ٹو ڈرگس.
جموں کشمیر مز نوجوان امہ تباہی نش دور تھونہ باپت کوشش کرنا ادبارس مز یل آکاشوانی نیوز سری نگر نامور ڈرامہ آرٹسٹ خورشید میرس ست کت کر تمو ون
منشا تیوت نوسور اس ات نوسورس مز ہین آو تم سن ام مز نیرن چھ آسان پتہ سٹھا مشکل. ایز اے مول موج پزی اس پنن بچن پہ نظر گزر تھوین تاکہ تم ین ات نوسورس مز ہین کی اس پہ اخلاقی ذمہ داری عائد سپدان اس تھو پنس اندس پکس پہ نظر گزر تاکہ سانہ سماج مز گھ نوسور تو بدعت دور. اس پزن پولیسک ات مضبوط کرنی آلریڈی ات پہ کام کران تو واریس حدس تام کامیاب تہ سپدے. اگر اس پنس سماجس پنس اند پکس مز کان نفر وچھون اس پزی پولیس انفارم کرن تاکہ یہ بدعت گھ سان سماج مز دور.
آکاشوانی تو نیوز سروسز ڈویژن چہ ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر پرگیا پالیوال گورن کر آز آکاشوانی حیدرآباد کس احاطس مز ڈائمنڈ جوبلی پائلونچ ورچوئل طریقہ نقاب کشاہی. امداد باہمی ہند مرکزی وزیر امت شاہن بھارت کس امداد باہمی شعبس اندر بڑس پیمانس پہ کرنے آمت تبدیلین ہند سٹھی تعریف کرمت. ام تبدیلی سے مودی سرکار طرف امداد باہمی وزارت تشکیل دنین پتہ آمت. بھوپالس مز امداد باہمی اس متعلق ریاستی صدر چکس کانفرنس خطاب کران وون امت شاہن زور دت زی کت کن کور سرکارن گامی ترقی تو زراعت بیئی چو چاروئے رچنس درمیان اک ربط پید. تمو ون بھارت کس تاریخ مز یہ کم گڈنکی پھر کرنے آم. خاص خاص خبرن پہ ترو بیہ نظر. وزیر اعظم نریندر مودی سند ون وقف ترمیمی قانونس تحت ہکن ملک کس کن تونس مز وقف بورڈ قبائلی ورگن ہند زمین گرس یا جائیدادس ات لگت. بھارت کس یوز کس حج کوٹاس مز ہریر کرتھ یہ 1,05,000 کرنے آمت. دونزہن دہن تام جاری روزن واجنہ سالانہ شری امرناتھ یاترائے باپت رجسٹریشن عمل شروع سپز. سری نگر کرگل قومی وت 23 دہن بند روزن پتہ آز ٹریفک باپت یل ترام آمت تو آز 8 یا زی فنک عالمی دہ. خبرن ہندی بلٹن اند وات نان برو تھا و اس پنن بوزن والن ون ز آکاش ون سرینگر طرف سب دی خبرن ہند بیاخ بلٹن کشر پٹ شام چ 7:30 بجے نشر اس اسن اجازت آداب.